Jadi gimana, Fat?
Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Ini kita dari Podcast Semangka, mau di rebranding nih Podcast Semangka. Jadi kemarin kan udah sempet upload-upload nih di sini, tapi sekarang kita mau ada format baru yang mau kita coba-coba. Terus ya, begitulah. Ini mau ngobrol-ngobrol aja. Jadi di sini kita mau ada segmen namanya What's on this week. Jadi kita mau bahas-bahas aja nih, apa aja sih nih yang udah terjadi seminggu ke belakang. Langsung aja kali ya.
Eh, ini gue bisa masuk gak sih? Enggak ya? Sorry, sorry.
Masuk aja.
Oh, langsung bebas aja.
Iya. Oke, halo-halo. Teman-teman semua pendengar Desa Bangsa yang Merauke.
Ini kita perkenalan dulu gak nih?
Enggak ada yang peduli.
Udah kenal.
Iya, udah lah, gak ada yang peduli ya. Oke, guys.
Apa
Mulai
nih?
dari yang paling anget dulu kali nih.
Ya,
Gak
kita bahas
anget-anget.
yang angkat-angkat minggu ini nih. Yang pertama, ada update dari animasinya Ghibli, The Boy and the
Iya,
Heron. Coba
silakan
siapa ini ya?
silakan disikat.
Ya, jadi ya, kita bisa mulai dilansir dari CNN. Ada film fitur animasi teranyar nih dari Studio Ghibli yang baru aja menyabet gelar animasi terbaik di Golden Globe Award 2024
Wow.
7 Januari lalu ya.
Wow.
Jadi
Keren, keren.
kemenangan Studio Ghibli ini direspon oleh dari ketua nih, pemimpin studio produksi Ghibli, yang dia bilang nih terkait ada accident juga kan di Jepang beberapa saat ini, ada gempa dan kecelakaan pesawat. Jadi dia harap kemenangan studio Ghibli ini bisa seenggaknya memberi senyum gitu untuk masyarakat Jepang.
Ya.
Oscar tuh kapan nih Oscar ya?
Kalau Oscar itu
Biasanya
masih belum ya.
Januari. Gimana di Januari?
Jadi mereka masih belum pengumuman nominasinya juga belum ada ya kalau buat Oscar, tapi ada juga ajang yang lebih bergengsi gitu buat film animasi yaitu Annie Awards yang ke-51. Nah, kalau dia udah ada nominasi dan awardnya sendiri bakal ada di 17 Februari.
Emmy.
Gue bacain yang nominasinya ya.
Oh, any words. Oke. Ya ya.
Nah,
Monggo
Annie Awards.
lanjut.
Jadi buat Best Animated di Annie Awards itu ada Boy and Heron masuk juga di situ. Ada Nimona dari Netflix, ada tentu saja Spider-Man Across the Spider-Verse, ada Suzume, ada juga TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem dari Paramount. Menurut kalian siapa nih yang bisa nyabet? Apakah Robin Heron lagi? Atau
Wah, kalau
mungkin
menang lagi menarik sih. Terakhir menang itu kan apa namanya? Spirit Away. Spirit
ya
Away berapa mas
itu
berarti?
2004 ya. Jadi
2004.
emang kalau Spirited Away itu pertama kalinya Ghibli masuk nominasi dan langsung menang di Oscar.
2004.
Nah, sampai sekarang belum pernah nih
20
menang lagi.
tahun 20 tahun berlalu belum menang lagi.
Belum pernah nih. Nah, lihat
Tapi ini
aja.
lu udah pada nonton belum sih? The Boy and the Heron, gue belum soalnya.
Gua nonton, gue nonton. Gue udah nonton.
Ingat,
Gue nonton di
review singkat dulu.
Lu pernah nonton di bioskop kan? Masih ada gak sih di bioskop? Udah gak ada ya?
Review singkat dong.
Review singkat, waduh, review singkat ya. Gue kok jadi gue yang review? Yaudah lah, gak apa-apa ya. Gue nonton sih. Gue pas nonton itu kayak pertama agak-agak traumatis ya karena opening scene-nya begitu kan ya, ada api-api gitu. Gue teringat sama film komedi yang dibilang Asman tuh.
Iya, film lucu itu The Grave of the
Film lucu.
Fireflies.
Film lucu Grave
Iya.
of Fireflies itu
Teman-teman
gue.
kalau nyari animasi Ghibli yang komedi itu, coba nonton The Grave of the Fireflies, cari aja ya.
Ngakak sampai nangis.
Ngakak sampai nangis.
Sampai gak mau nonton lagi apa ya.
Iya lanjut Mas Fatwa reviewnya, maaf di interupsi ya.
Opening opening sini gitu kan ada
Oke.
api-api ledakan-ledakan gitu. Gue flashback dikit lah ke film komedi tadi itu kan, satu itu Grave of Fireflies. Gue kayak oh apakah ini tekniknya Ghibli nih biar bisa callback dikit ya kan ke film-filmnya dia yang sebelumnya gitu.
Iya.
Lumayan
Ya.
Ya mungkin
Memang
mungkin
ada
yang diambil
sejarahnya.
dari situ. Eh gimana Mas Bir, sorry.
Iya, sejarahnya memang dari Hayao Miyazaki. Tema sebagian besar filmnya berputar di situ sih, di perang dan sikap Jepang yang memang andilnya di perang dunia kan lumayan
Oke,
gede.
oh gitu. Oh, iya,
Pantes,
iya,
pantes.
iya.
Menarik, menarik. Iya, jadi opening scene-nya begitu ya. Kalau kalau gue nggak salah inget ya, opening scene-nya gitu, kayak duar, duar, duar gitu kan. Ada bom nih, terus kayak, wah callback nih, terus ada elemen-elemen apinya gitu kan. Cuma gue nggak apa ya, istilahnya. Nggak expect nih, harusnya gue expect, tapi tidak expect ternyata gue. Kalau si villain ini nih, itu ternyata nggak villain-villain banget gitu. Wah, spoiler nih gue jadinya.
Ya berarti jangan jangan jauh-jauh udah. Berarti definisi kata ya harus kasih kasih nilai aja, Pak. Kasihan orang-orang nanti.
Tapi dari sisi animasi, pembawaan cerita, storytelling, gue masih oke okay sih. 8 mungkin ya, 8 per 10 dari gue.
Jangan bersepuluh.
Jangan 11 per 100 ya, Pak. Nanti nanti sepuluh.
Aduh.
Aduh, 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 aduh.
Aduh, di
Eh, by the
11.
way, tapi ini panjang banget bahas Boy and the Hero. Bacanya Hiron nih. Hiron nih. Hiron apa Heron? Hero.
Heron,
Heron.
Heron,
Heron.
Heron, ya.
Heron.
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 Heron, Heron.
Nah, itu tuh kalau buat penonton awam katanya nggak make sense ceritanya tuh. Tapi itu biasanya dibalas lagi sama orang, film Ghibli tuh jangan dibikin make sense gitu. Itu bagaimana tanggapannya Bapak-bapak Ghibli sekalian?
Ya, saya setuju sih ya. Kalau saya setuju,
Sama yang mana?
mending dimatikan dulu saklar yang bekerja di otak, ya. Yang diresapi itu ambience-nya.
Ambience-nya. Oh, yes.
Iya, ambience-nya aja.
Ya, 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 ya. Bisa dimengerti.
Benar, 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 benar. Tapi emang tidak masuk akal sih, Pak. Tapi ya udahlah ya. Cuma gue bentar sebelum sebelum Boys and the Heron ini ada film Ghibli yang 3D apa ya judulnya ya?
Nah, kalau yang itu kebetulan ada pemain dari Indonesia juga, Sherina, ngisi suara di, kalau nggak salah judulnya Emilia and the Earwig. Tapi kalau itu direkturnya bukan Pak Hayao ya.
Beda anaknya.
Beda, beda.
Bukan.
Iya, betul.
Dia
anaknya
anaknya.
Gorō Miyazaki.
Anaknya ya. Oh iya benar. Ya 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 ya.
Tapi gue ada sedikit ini sih Pak, cerita lucu sih Pak, karena si Boy and the Heron itu menang kemarin ya. Jadi si Golden Globe ini kan ngupload foto fotonya Hayao Miyazaki nih apa ya, hitam putih nih. Orang-orang marah-marah Pak.
Kenapa? Karena sangka meninggal.
Iya, lu lu jangan pernah dah ngupload foto Hayao Miyazaki ini hitam putih gitu, jangan dah.
Iya, bahaya bahaya.
Bahaya Pak. Dimarahin Pak sama orang-orang Pak.
Iya. Sih, sih, sih.
Tapi berarti berarti segitunya ya, Pak. Segitunya nggak apa ya, dia tidak percaya sama anaknya gitu ya, bener sih. Apa
Iya.
gimana nih Mas Dennis sebagai pemerhati Ghibli Nusantara nih?
Memang sebaiknya urusan dapur keluarga jangan dibawa-bawa ke profesional. Nggak tahu, so tau, so tau banget ya. Tapi ya mungkin
Kamu jangan-jangan anak ya?
Kamu anak
feelsnya beda ya. Karena memang dia medianya juga tiba-tiba beralih ke 3D gitu.
ya, iya sih.
oh, ya
Karena
apa sih
selama
lo
ini
gitu?
dia.
Tapi lu pada nonton gak sih film yang sebelumnya itu?
Enggak.
Gue nonton dulu, Elwick and the Witch.
Oh, lu
Nonton.
nonton. Gimana gimana? Gantian nih,
Ya.
review, review, review.
Seperti yang sudah diucapkan sebelumnya, memang coba yang diresapi pertama itu ambience, musik, musik terutama ya. Kalau cerita, soal cerita, nonton review orang aja habis nonton biar paham.
Kamu
Soalnya gimana? Kebanyakan film Ghibli juga bukan cerita original ya. Dia ada adaptasi dari kadang novel, kadang cerita pendek gitu.
Iya,
Yang
kayak kayak sorry,
otak
sorry.
atik.
Ponyo itu ternyata dari ini ya, Mermaid, Little Mermaid ya ternyata ya. Little Mermaid emang
Dan
emang ini kan cerita rakyat kan aslinya.
betul.
Ih, jelek banget Erwin and the Witch.
Boy and the Heron juga kebetulan asalnya memang dari novel yang judulnya beda gitu.
Oh.
Sementara kalau di Jepang rilisnya dengan judul yang sama dengan judul novelnya itu Kimi Tachi wa do Ikiruka, yang artinya How do you live?
Lu terdengar seperti wibu deh, Jer.
Oh, ini kan saya sambil browsing.
Ah, iya. Ya kalau begitu nggak apa-apa.
Oke.
Ya 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 ya.
Lu 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 eh tapi gue tuh tapi kayaknya film Ghibli tuh wajib ditonton di bioskop sih menurut gue. Karena kalau di rumah tuh ya, kalau di laptop gitu, kalau di PC kurang, Pak. Ambience-ambience yang tadi Mas Berto sampaikan tuh tidak terserap gitu, Pak.
Betul betul betul.
Iya enggak sih? Terus kayak tapi gue baru nonton Ghibli di bioskop baru 3 kali kalau nggak salah. Yang kemarin itu Boy and the Heron, terus yang waktu itu kita nobar tuh Spirited Away yang rerun di Jatos.
Anjas.
Yup.
Gila keren banget sih.
Sama.
Jatos. Jatos loh.
Totoro juga ya.
Totoro. Iya sih, udah gitu sih.
Iya,
ambience
nya ya.
Ambience nya sih. Juara
ya,
sih
ya,
banyak.
ya, 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 ya. Oke.
Sayang.
Oke ya, semoga Boy and the Heron sukses.
Di Oscar ya, setelah 2004 apa 2000 berapa? 2002.
2004, kan 2004. Ya, 20 tahunan lah.
20 tahun.
Semangat Boy and the Heron. Semangat Pak Hayao. Lanjut.
Oscar Capcom. Apa
lanjut.
Nih Pak lanjut?
Selanjutnya ada apa lagi nih, Bapak
ngomong
Fatwa?
Soal legacy nih Pak, legacy apa ya? Ngomong-ngomong soal legacy nih Pak, legacy 20 tahun nih Pak. Gila, gue bridgingnya mantap banget gak, Pak?
Iya.
Ini Pak, Valve nih Pak.
Valve.
Ya, Uncle Gaben nih Pak, yang kita sudah cintai bersama ini. Tiba-tiba, ini Pak, dia ngirim, apa ya bahasanya itu? Kayak apa itu Pak? Yang pakai itu Pak, yang pakai lawyer-lawyer gitu Pak. Apa sih bahasanya man?
Yang
oh tadi gua,
legal.
Oh ya legal warning Pak
legal
bahasanya.
Warning. Oke.
Legal warning.
Somasi gitu ya maksudnya atau apa ya?
Iya, somasi Pak. Jadi di ini saya sadur ya dari Games Radar dan dari Game Rant nih Pak. Jadi Valve ini kasih legal warning ke salah satu fan game apa itu tadi namanya ya? Face Punch.
Oke.
Itu karena dia pakai aset-aset dari Team Fortress 2 buat bikin game di sandbox, Pak. Nih, Bapak-bapak tahu sandbox enggak nih ngomong-ngomong?
Ini tolong dong, pendengar yang awam. Ini kan jadi
game-game ini enggak sih yang kayak Minecraft yang dia emang tujuannya bikin sesuatu pakai aset-aset yang udah disediain sama kreator gitu.
Ya iya betul Pak. Cuma ini ternyata Valve kasih legal warning nih Pak, kasih somasi nih Pak ke developer itu, karena dia pakai tanpa izin tulisannya, itu dia pakai aset-aset Team Fortress buat bikin gamenya dia di sandbox ini Pak.
Oh. Terus gimana reaksi?
Nah akhirnya ya karena dia takut mungkin atau ya mungkin emang karena hal yang benar untuk dilakukan ya udah ditarik gitu Pak game-nya Pak. Cuma jadi sandbox ini kan kalau lu pernah lihat iklannya di YouTube ya, lu pernah dapet iklan YouTube sandbox ya? Iklan sandbox di
pernah
YouTube.
Tapi gue skip
ya. Itu kan yang dia jual tuh decentralized Pak, decentralized place lah gitu. Tadi juga gue sempet baca-baca itu sandbox itu dia adanya di Ethereum blockchain Pak.
Waduh.
Nah, itu gua harus baca lebih lanjut BTW karena gua masih belum paham tuh gitu-gitunya. Tapi yang pasti itu yang dijual adalah decentralized. Jadi kayak free for all tapi juga kayak ya enggak bisa diregulasi gitu kan karena desentralisasi gitu. Nah, cuma ini kan berarti jatuhnya dia kan jual metaverse juga nih Pak karena udah masuk-masuk di blockchain-blockchainan gitu. Wah, gua satu hebat nih diserang sama crypto bros nih gua bentar lagi nih.
Aduh.
Dirujak nih gua di X bentar lagi dirujak nih gua nih. Kenapa diganti nama X sih jelek banget lagi.
Aduh.
Kita boleh swearing enggak sih di sini, Man?
Enggak boleh, boleh.
Enggak apa-apa.
Enggak apa-apa.
Nah, ngomong-ngomong soal ini, Pak, soal sandbox, Pak. Ini oke lah tadi itu selewat ya Pak ya. Jadi Valve ngasih somasi lah ke si developer itu. Ngomong-ngomong soal metaverse nih Pak. Kan waktu itu Pak Jokowi pernah bilang ya Pak ya, ini kita IKN mau develop di metaverse nih gimana nih Pak? Gimana nih, Pak? Kalau
Aduh.
IKN ada di metaverse nih, Pak.
IKN ya di
Bapak
metaverse ya.
berniat jadi penduduk ini ya, Pak, IKN metaverse nih, Pak.
Menarik sih, tergantung ya. Ya, apa yang mereka offernya gitu.
Apa ya, Pak? Terus kemarin juga ada apa namanya tuh? Blueprint IKN tuh, Pak. Pada udah pada baca belum, Pak? Blueprint IKN, Pak.
Belum lagi kok lu bacanya banyak ya?
Waduh, enggak, kebetulan aja, Pak,
Coba.
lewat.
Intisarinya apa tuh?
Iya, ceritain dikit dong.
Intisari. Intisarinya kalau nggak salah itu nanti ada ini, Pak, machine learning di beberapa titik itu yang pakai apa ya itu AI, machine AI gitu,
Mesin AI.
robot AI, intinya kayak
Itu
apa yang ditangkap dari kamera itu.
kayak produk-produk cici-cici gitu, mesin AI, tas AI, sepatu AI gitu.
Enggak, AI mata-mata, bukan bukan
Oh,
Apple, bukan.
iya, sorry.
Jadi
Iya.
kalau kalau gue nggak salah baca kemarin ya, intinya kayak mereka nanam kamera di berbagai tempat gitu, itu nanti yang katanya untuk jadi lebih, intinya kayak develop develop IKN tuh jadi lebih tepat sasaran, Pak,
Ini
karena si
rumor atau beneran dijalanin?
udah ada, Pak, udah ada dokumen blueprintnya, coba
Oh.
nanti kalau Bapak penasaran Bapak bisa googling aja, Pak, itu
Tapi beneran
ada
dokumen blueprint yang legit, bukan rumor
legit
bakal
legit
ada
legit
Apple Pay.
legit legit itu waktu itu kalau nggak salah ada tanda tangan pejabat siapa gitu, jadi gue percayalah pejabat yang di ditanggung jawabin buat ngurusin IKN ya. Nah ini gimana nih, Pak, apakah masyarakat Indonesia sudah siap, Pak, pertanyaannya kan itu,
Nah, gimana komentarnya Mas Berto?
gimana Mas Birten?
Betaichi.
Ya, masyarakatnya aja sih yang siap ya. Instrumen ini loh. Apakah sudah dikaji atau belum?
Instrumennya.
Kan ngeri juga kalau jadi bibit-bibit kredit sosial, core-core kredit sosial.
Kayak di Black Mirror ya.
Kamera-kamera, iya.
Benar
Ngeri sih.
juga. Aneh.
Punya kita ada indeks.
Iya.
Ntar kalau indeksnya jelek, nggak boleh naik pesawat.
Iya.
Ngomong-ngomong naik pesawat tuh, Pak, kemarin tuh saya baca juga di X tuh, Pak.
Apa tuh?
Bukan bukan pesawat ternyata, Pak, kereta cepat yang katanya dia udah punya tiket. Wah ini jadi kemana-mana nggak apa-apa lah ya. Dia udah punya tiket nih, Pak ya. Dia datang tepat waktu, tapi ternyata dia tuh harus face recognition dulu, Pak.
Oh, KAI.
Iya. Emang
Iya.
KAI ya?
KAI
Eh,
bonus.
kereta cepat kan Indo. Ya,
Kali
gua
cepat
nggak
ya?
mau. Ini saya masih
Oh, iya.
memikirkan keselamatan saya, jadi ada beberapa kalimat yang tidak saya omongin. Ya, intinya kayak gitu, Pak. Kan ada kereta cepat kan ini bekerja sama sama ini apa ya, sama negara lain ya. Nah ini dia mempertanyakan, Pak, si orang ini, Pak, kenapa harus ada face recognition sedangkan dia juga bawa KTP gitu.
Apalagi ada kerjasama dengan negara seberang ya.
Iya, Pak, gimana tuh, Pak, gimana Mas Mir nih, apakah kita
Tidak ya.
sudah mulai di indeks nih, Pak, muka-muka kita nih, Pak?
Mau mantai, jidau lah.
Jidau lah, kinfedeyi. Bau
Aku nggak ikut
cici,
ikutan kalau kayak gitu.
nasaci.
Ya, ngomongin negara sebelah itu nih, Pak.
Iya.
Gimana nih, Pak?
Masuk
Gila.
sekuenya. Wih.
Bagus banget.
Iya. Bagus. Bridgingnya ada bakat jadi penyiar. Jadi gimana nih ngomong-ngomong follower negeri?
Ngomong-ngomong, kita beralih ke luar negeri ya, Pak, karena tadi sudah ngomongin negara tetangga ya.
Iya, lanjut.
Ini Cina nih, Pak. Cina habis bikin apa, roket komersil, Pak.
Roket komersil itu roket yang
Lagi-lagi
bisa
ya.
dinaikin warga sipil
Satu.
ya?
Bukan. Jadi roket komersil tuh bisa jadi sih, tapi sih. Tapi yang gue baca nih, Pak. Jadi roket komersil itu intinya kayak bukan pemerintah nih, bukan pemerintah punya nih, tapi
Swasta.
ada swasta nih, Pak, yang ngerjain,
Oke.
Pak, gitu kan. Nah, namanya Gravity One, Pak. Wish.
Oke.
Gravity One ya kan.
Oke. Terus, terus.
Jadi dilansir dari space.com, Mas, space.com, guys. Jadi ini dia mengangkut 3 satelit, Pak.
Oke.
Jadi total payloadnya itu sebenarnya cuma 6,5 ton. Itu sampai ke low Earth orbit. Nah, aku nggak tahu nih low Earth orbit itu berapa kilometer dari ini ya. 2.000 km dari bumi, Pak. Jadi dia tuh udah bisa tuh. Nah, cuma kalau ngomongin 6.500 ini sebenarnya masih kalah jauh sama SpaceX, Pak. SpaceX itu Dia kalau nggak salah bisa sampai 50 ton gitu. Tadi kan
Oke.
cuma 6 ribu, 6,5 ton kan. Itu bisa nggak kayak kalau nggak salah 30-an deh, 30 tonan gitu. Cuma menarik nih, Pak, karena udah bisa nih orang Cina. Terus kemarin kalau nggak salah India juga kirim satelit ya ke bulan.
India, ya.
Iya, yeah, tapi udah
Anyway,
lama sih itu,
yang Cina ini
berapa?
tujuannya buat apa? Bikin roket tadi?
Ini dia buat launch satelit, Pak. Jadi ada
Oh,
tiga
satelit.
satelit,
Oke.
satelit telekomunikasinya punya itulah. Nah, oh ini ada nih. Kalau SpaceX tuh Falcon-nya bisa ngangkut 25 ton, Falcon Heavy-nya tuh 70 ton. Jadi masih agak jauh sebenarnya perbedaannya, Pak. Cuma menariknya adalah, wah ini apakah akan ada Perang Dingin episode 2 gitu, Pak? Dengan blok barat sudah wari-wari ya kan ngirim
Iya.
roket dari kapan tahu secara komersil, ini sekarang blok timur nih sudah mulai mengejar gitu, Pak.
Tapi nggak cuma Cold War nggak sih, Pak? War yang beneran juga sudah mulai nggak sih
Waduh, benar juga
yang
nih si
kemarin
Bapak nih.
UK ngirim roket buat Yaman.
Oh itu serangan ya, serangan militer nggak sih itu?
Serangan militer, ya. Ya,
BNN,
siapa tahu mau
paketnya BNN
ditanggapi
lagi.
jadi rudal ya itu kalau rudal
Bakso. Rudal sih
bakso
bakso.
rudal
bakso
Bakso.
bakso rudal iya.
Kemarin gue liat di TV ada bakso mangga, Pak. Apa? Siapa yang lagi gabut bengong tiba-tiba wah mangga dimasukin ke bakso enak nih gitu kan,
Beneran
siapa, Pak?
mangga dalamnya cuma bentuknya doang mangga gitu
Enggak, jadi bakso lu tau bakso beranak gak yang gede gitu,
iya tapi isinya mangga.
isinya kayak mangga pure gitu. Lu tau mangga pure? Eh, lu tau ini kan Wishar, Wishar btw buat
Share,
pendengar,
share.
kalau lu ke Jatinangor lu harus
Mangga yang
beli
udah,
Wishar ya.
mangga yang udah benyek gitu kan, mangga yang
Iya. Yeah, yang kayak di blender
di
gitu
blender gitu.
dimasukin, Pak. Siapa siapa Pak yang gabut-gabut kepikiran wah gila bahasa isi mangga enak nih gitu.
Tapi sebelumnya gue
Siapa
denger biar
biar
biar biar
biar biar biar gue berhenti sih biar biar
biar
hilang
apa
aja anjir.
biar lu di rumah lu nggak didatengin ini kan, Mir, didatengin siapa aja kan, Mir, lu aman
Baik
kan, Mir?
juga sih.
Iya,
Aman, aman.
Enak.
Biar gue hilang. Ya,
biar.
Sebelumnya itu gue nemu bakso isi durian tambah biji-bijinya kan tuh. Lu pada lihat gak sih? Itu banyak yang share di Twitter. Ini kayaknya lagi ngetrend deh bakso isi buah gitu.
Kenapa,
Mangga
Pak?
aja sih yang unik. Tapi dia mangganya pure kan?
Pure,
Iya.
Bukan potongan-potongan buah gitu kan?
Nah, kalau itu lebih aneh lagi, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Ngapain coba? Mendingan lu beli rujak kalau kata gue daripada beli mangga, ya kan?
Rujak gak ada baksonya.
Oh, iya, bener. Iya, gitu, Pak. Ngapain ini,
Oke,
Pak?
oke. Wah, menarik, menarik, menarik.
Ngomong-ngomong soal mangga nih, Pak. Aduh, gue gak dapet.
Lu mau nyebrangin
Iya,
mangga kemana? Mangga ke gangster. Jauh. Iya.
buah buah nasionalnya.
Terus, terus.
Ngomong-ngomong soal perang, Pak. Tadi kita lagi ngomongin perang
Oh
gak sih,
iya
belum ngomongin
benar.
bahasa itu.
Ngomong
Iya.
soal perang nih, ada negara yang lagi gak
Lagi
lagi perang,
perang.
lagi
Tapi
konflik
dia
internalnya kan.
konflik. Iya, Pak. Gimana nih, Pak?
Ini yang banyak mungkin kalau teman-teman main di Twitter, main di IG, TikTok. Kok gue sih lihatnya di TikTok sama Twitter ya. Twitter bukan Twitter X berarti ya. Itu banyak kalau ada teman yang lihat juga itu kayak cuplikan-cuplikan ke apa sih istilahnya ya? Kerusuhan. Chaos, chaos, chaosnya di Ekuador, ya. Yeah. Ada mungkin kalau yang viral tuh klipnya kayak aparatnya sana tuh ditangkepin sama gangster. Ada juga yang gangsternya masuk ke apa? Ke acara TV live gitu buat delivering message.
Aduh.
Pokoknya kayak di film-film gak sih? Nah,
Iya sih.
Siap buat tebak nih.
iya kan? Nah,
Buat sending message.
melansir dari Axios.com. Ini apa next Axios.com? Nah, jadi di Ekuador ini tapi ini pokoknya media digital kredibel lah, guys. Jadi di sana tuh lagi chaos banget gitu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di sana? Nah, di Ekuador ini lagi ada apa namanya? Geng senjata di sana lagi ngamuk. Ngamuk babi buta karena sebabnya adalah Ntar gue sambil baca draft ya guys ya. Jadi agak lancar,
Kenapa?
maaf ya. Nah.
Aduh.
Jadi
Silakan.
banyak kayak orang-orang di penjara itu dibebasin. Petugas keamanan itu banyak dibunuh-bunuhin. Sampai mereka yang tadi gue bilang ya, dia tuh ada ngebajak CCTV juga. Nah, Presiden Ekuador namanya Daniel Noboa ini bahkan sampai ngumumin status internal armed conflict. Apa tuh? Internal armed conflict. Ya, pokoknya ada konflik internal ya. Pada hari Minggu kemarin, minggu lalu, bukan minggu ini ya, minggu lalu ini beritanya udah agak lama. Setelah pemimpin geng dan mafia narkoba paling terkenal di Ekuador namanya Adolfo Macias alias Vito. Ini namanya kayak nama ini ya, nama kriminal di Indo gak sih? Kayak lalala alias siapa?
Loh,
Nas.
kok Bapak ngomong-ngomong Tito kriminal-kriminal nih, Pak? Kebetulan ada namanya Tito juga nih,
Agak
Pak, ya.
kontradiktif ya.
Hati-hati nih, Pak,
Bukan,
kalau
bukan.
saya
Ini
bilang.
Vito. FF Vito.
Oh, gitu.
Adolfo Macias alias Vito. Yang berhasil melarikan diri dari penjara. Nah, ini gue cerita dikit ya, guys. Ya. Ini mungkin biar teman-teman juga pada tahu lah ini pendengar-pendengar yang jumlahnya. Terakhir tuh yang dengar ada 5.637 orang. Nih, jadi di Ekuador ini... apa namanya yang terjadi adalah sebelumnya itu jadi ini terkait sama pilpresnya mereka ternyata sebelumnya. Nah, si Daniel Noboa ini sebenarnya presiden baru dan dia itu masih muda, umurnya 35 tahun. Nah, dia ini kemarin menang tuh menang tipis dari ininya di putaran kedua dia menang tipis di angka 51,9%. Kenapa?
Beti-beti, Pak.
Beti-beti.
Apa berapa berapa Pak? Berapa 50 berapa persen?
51,9%. Tipis banget kan cuma 1,9% bedanya sama kompetitor kompetitor posisinya.
Tipis.
Nah, udah gitu dia tuh pilpres Ekuador ini termasuk prematur. Soalnya presiden Ekuador sebelumnya namanya Guillermo Lasso itu tuh memutuskan untuk mempersingkat masa jabatannya setelah dirinya membubarkan kongres karena penyelidikan pemakzulan. Ini gua enggak ngerti detailnya penyelidikan pemakzulan apa ya. Pokoknya dia mengundurkan diri gara-gara itu. Jadi presidennya resign guys, makanya presiden yang si Noboa ini majunya lebih cepet. Nah, apakah konflik ini baru-baru ini terjadi? Enggak ternyata guys, jadi ternyata ini tuh konfliknya udah terjadi dari pandemi. Dari zaman pandemi kemarin 2020 berarti ya. Ekuador itu ngalamin krisis keamanan yang parah. Geng bersenjata sekaligus bandar-bandar narkoba itu kayak tumbuh subur banget di beberapa wilayah Ekuador. Sampai pada tahun 2021 kemarin, sepertiga kokain yang disita sama pihak bea cukai di Eropa Tengah itu datangnya dari Ekuador semua tuh. Pokoknya Ekuador sama dengan kokain kan. Nah, ini kan parah banget kan. Nah, Daniel Noboa ini kepilih jadi presiden Ekuador tahun kemarin, tapi gak banyak perubahan dari dia tuh. Nah, malah banyak yang bilang ngekritik si Noboa ini karena presiden Noboa ini sebenarnya punya banyak banget bisnis dari sektor manufaktur, jasa sampai pertanian. Nah, mulai ada kekhawatiran kan sebenarnya Noboa ini ngebet banget jadi presiden ya sebenarnya buat memperlancar bisnisnya aja gitu.
Hati-hati Pak ngomongnya Pak. Oke,
it's,
lanjut.
It's nanti akan ada bahasa
tembak sendiri. Loh, Ekuador.
Nanti ada ini Pak. Ya lanjut.
Iya, adalah ada sendiri lah nanti gitu. Nah, ini kan udah parah banget tuh kan ya. Apalagi si gembong narkoba tadi si Vito itu udah kabur dari penjara di minggu kemarin. Jadi langsung deklarasi keadaan darurat narkoba di Ekuador sampai sekarang. Terus kejadian ini ya pokoknya bikin geng bersenjata makin makin kemana-mana, makin chaos di sana. Sampai yang tadi yang presiden Obuanya bikin apa declare internal armed conflict ini muter lagi ngomongnya. Nah, pertanyaannya kan terus ini gimana sekarang? Terus daruratnya sampai kapan gitu? Nah, keadaan darurat ini bakal berlangsung sampai 60 hari ke depan katanya. Soalnya belum semua geng senjata yang bertanggung jawab soal kecelakaan ini ditangkap. Jadi TNI-TNI-nya, abri-abrinya tuh lagi nangkep-nangkepin. Lagi berusaha menangkap-nangkepin lah. Sampai sekarang tuh udah 20 geng bersenjata yang udah diidentify. 20 geng bersenjata yang bakal dianggap kelompok teroris dan harus segera ditumpas sama pihak militer dan polisi. Total ada 38 napi yang kabur dari penjara selama kecelakaan ini berlangsung dengan 26 orang ditahan belum bisa ditangkap. Ya ini kan harapan masyarakat ya, semoga lekas membaik ya, karena takutnya kan ini berembet ke negara-negara lain gitu yang ada kerjasama sama Ekuador, jadi merugikan lah orang masyarakat. Jadi efek ekspektasi orang-orang pasti semoga cepat selesai. Ya ini udah ada 7.000 kematian akibat kekerasan jadi Ekuador di Ekuador. Jadi ini jadi tahun 2003 kemarin sebagai tahun yang paling penuh kekerasan sepanjang sejarah Ekuador. Aja sih. Semoga Ekuador cepat membaik.
Amin. Semoga di Indonesia tidak terjadi hal yang sama itu.
Nah, itu. Gue bacanya panjang-panjang sendiri ya, paling enggak ini ya, paling enggak tektokan dari tadi ya. Kayak benar-benar baca berita.
Jauh juga sih di Amerika Selatan. Terus kan konflik-konflik terkait kartel kokain gitu itu kan ini ya, agak eksklusif gitu buat daerah situ gitu.
Iya, kita juga nggak terlalu familiar ya.
Tapi ya emang kekacauan sampai memakan korban dari luar dua kubu yang bersatu ini, sebenarnya ini di sini ada 8 masyarakat sipil yang nggak ada hubungan sama sekali jadi korban gitu. Kalau misalnya ada yang dari kepolisian atau dari geng-geng itu ya wajar gitu. Kalau sampai masyarakat yang tidak bersalah cuma mau beli apa gitu kan bahaya.
Iya, coba men lu ke Alfa-Alfa gitu kan, Alfa apalah itu, biar gak sponsor ya. Tiba-tiba lu di bredel gimana mending.
Iya.
Masih gak tahu apa-apa pak gitu kan.
Iya sih. Iya, kacau ya. Ya pokoknya
gak bisa banyak.
Lihat-lihat video-videonya aja kan. Maksudnya lihat videonya udah kayak kayak bukan real life gitu, kayak di film-film, kayak di GTA.
Ngomongin GTA, aduh jangan deh, takut panjangan.
Berusaha nge-bridge terus ya. Iya.
Enggak. Itu jauh Pak, bukan kan.
Canda dong. Udah rilis.
Ya.
5 tahun lagi guys, jangan lupa guys.
Iya. Ngomong-ngomong soal 5 tahun lagi. Enggak ya.
Enggak
ada bunganya. Anyway,
ngomong-ngomong soal korban sipil nih Pak.
Ngomong-ngomong soal korban sipil, waduh bagus banget. kayaknya tiap ganti poin kayaknya lu aja yang bridgingin deh Pak. Ngomong
ya, boleh,
soal
boleh.
Korban sipil, ada update nih buat kerusuhan atau apa sih ya istilahnya ini yang terjadi di Gaza.
Genosida jadi, Pak.
Genosida yang terjadi di Gaza.
Genosida.
Kita harus bilang ini bukan konflik, ini perang, ini genosida.
Genosida,
Pak. Update soal gen.
Kita udah ini nih, udah podcast semangka nih namanya nih Pak. Harus
juga.
Harus menyuarakan Pak.
Kita harus semangka. Nah, apa nih update yang terjadi di terkait Gaza gini? Ini update sebenarnya 3 harian yang lalu. Cuman ada good news dari Den Haag Belanda, di mana International Court of Justice alias Mahkamah Internasional yang ada di kota itu bakal segera melangsungkan sidang gugatan pertama atas dugaan tindak genosida Israel ke Gaza Palestina. Nah, ini serius karena gugatan ini dilayangkan oleh Afrika Selatan. Itu Samina Wakawakae yang menyebut bahwa tindakan agresi Israel di Gaza selama ini sudah masuk kategori genosida dan perlu segera dihentikan. Kemarin kan soalnya ini ya, katanya belum ada yang benar-benar melewatin Mahkamah Internasional ini yang pertama dari Afrika Selatan gitu. Nah, sebenarnya Mahkamah Internasional itu apa sih? Ini buat teman-teman yang belum tahu. Mahkamah Internasional itu sebenarnya udah ada dari tahun 1945, dari tahun merdekanya Indonesia berarti ya. Dan khusus cuma mengadili pemerintah suatu negara doang. Apa sih ini? Nah, anyway, Mahkamah Internasional ini adanya di Den Haag, Belanda. Dan dalam menangani suatu kasus itu dia ngelibatin 17 hakim yang berasal dari berbagai negara. Nah, dari belasan hakim ini juga termasuk 2 hakim ad hoc yang ditunjuk antara 2 negara yang berseteru. Which is, kalau di kasus ini, Afsel dan Israel. Nah, gugatan Afsel di Mahkamah Internasional ini adalah soal tuduhan genosida Israel atas masyarakat Gaza. Sebenarnya nggak sembarang negara yang bisa ngelaporin Israel soal tuduhan genosida ini, soalnya cuma negara yang udah meratifikasi konvensi genosida. Nah, Indonesia ini nggak ada nih di konvensi genosida. Nah, ini yang bikin menggugat negara lain dengan tuduhan genosida ke Mahkamah Internasional. Kayak gitu. Terus ya, ini intinya, terus kan Indonesia nggak ikut konvensi genosida ini kan. Terus ada statement nggak nih dari siapa aja yang di Indo gitu. Nah, ada nih dari jubir Kemenlu lalu Muhammad Iqbal nyebut bahwa Indonesia bakal mendukung penuh. Gitu-gitu mulai Indonesia seremonial aja gitu. Kami mendukung penuh upaya hukum Afsel di Mahkamah Internasional. Statement ini Pak Lalu sampaikan pada Selasa kemarin, seminggu lalu. Sampai juga jelasin bahwa Indonesia nggak bisa ikut menggugat Israel karena bukan bagian dari negara yang meratifikasi konvensi genosida. Nah, tapi meskipun begitu, Menlu Indonesia Retno Marsudi udah dijadwalkan buat menyampaikan pendapatan lisannya di depan Mahkamah Internasional pada Jumat pekan depan. Kemarin apa minggu depan ya? Ya pokoknya ini kita udah mau ke sana. Nah, ini nih FYI, ini tuh bukan pertama kalinya Israel berurusan sama Mahkamah Internasional. Sebelumnya di tahun 2004, ini pas tadi Spirited Away menang ini ya, 20-an tahun lalu. Negara Zionis ini udah pernah disuruh Mahkamah Internasional buat ngancurin tembok yang mereka bangun di wilayah West Bank sebenarnya, yang secara hukum internasional masih punya Palestina. Jadi dia tiba-tiba bikin tembok itu padahal itu masih daerahnya Palestina gitu. Pas itu pihak Palestina menilai kalau Israel kayak bikin patok dan klaim wilayah itu jadi miliknya. Nah, tapi pas itu Israel berdalih kalau bikin tembok itu dibikin cuma buat menggagalkan bom bunuh diri dan akhirnya juga enggak mengindahkan seruan Mahkamah Internasional. Jadi mereka tuh udah berkali-kali gitu tapi tetap kayak bodo amat gitu loh, tetap aja dilanjutin sampai sekarang. Ya mudah-mudahan dengan ininya apa namanya? Pengajuannya gugatan dari Afsel ini bisa ini kalau di sini sih ekspektasinya bakal ada ceasefire, terus dari situ juga ada sebenarnya yang dituntut udah banyak dituntut negara lain juga ceasefire, terus nanti di solving karena udah banyak korban, udah fix genosida lah karena berusaha menghilangkan kelompok apa sih istilah ininya definisi genosida, ya itulah udah mau
menghilangkan satu etnis atau kelompok gitu-gitu
bersihkan gitu. Ya, jadi hopefully ini apa namanya tuntutannya nanti beneran ngefek lah dan di membawa hal baik buat genosida yang terjadi. Membawa hal baik buat genosida itu gak salah ya. Semoga genosida dihentikan dan membawa hal baik untuk teman-teman kita di Gaza sana. Gitu.
Ngomong-ngomong soal ini nih Pak. Zionis-Zionis ya kan. Lu pada ini sih. Enggak, ini gue belum bridging man, slow man.
Oh iya, oke. Iya.
Tahu gak sih yang berita yang di New York yang ada gorong-gorong di bawah tanah?
Iya, yang ini ya.
Iya. Itu lucu banget Pak. Jadi si orang yang nge-tweet, yang pertama kali nge-video ini tuh, itu tuh dia beberapa bulan sebelumnya tuh dia nge-tweet kalau dia tuh denger ada orang ngomong.
Iya, di bawah ya. Iya. Ternyata bener ya. Iya.
Ada rimanya kayak halu, ini lu apa kayak halu lu gitu kan. Halu. Kayak imagining things gitu ya.
Gatonya bener ada lorong cuy. Itu orang apa ya?
Baru kalau enggak salah deh, baru kayak belasan Januari itu kayak dia nge-videoin ada lubang di tanah itu kayak ada orang.
Iya.
Ada orang keluar.
Beneran ada orang. Tapi itu lorongnya buat ini ya, apa? Pedofil ya? Apa sih? Gue lupa.
Kalau yang gue baca itu tuh kayak perkumpulan Jewish gitu, Pak.
Oh.
Iya. Yeah.
Okay.
Jadi di deeply referred Jewish site yang kayak ya ada religious leadersnya juga. Jadi
Katanya buat.
Gue nggak tahu sih kenapa mereka kayak gitu ya. Tapi kayak mungkin gue nggak tahu deh. View-nya orang New York sama Jewish tuh gimana ya? Apakah mereka menolak sampai orang-orang itu harus bikin lorong gitu kan?
Oh, emang orang New York menolak?
Nggak tahu sih, gue belum baca itu. Gue baru ngetawain aja sih kemarin nih.
Random banget.
masalahnya nggak kalau orang yang di dalamnya itu kayak pakai kaos kutang gitu kayak keluar, gue masih kayak oh dia mungkin kayak kuli lagi
gitu. Gali-gali gak, iya. Kan pakai topi.
Pakai topi, pakai jas lah, full suit.
Iya,
lucu.
Gitu. Iya, gitu.
Tapi ya gua belum baca sih itu kayak apa itu sebenarnya di bawah situ ada. Ngomong-ngomong soal gorong-gorong nih Pak, saluran air.
Iya. Kita lompat ke dalam negeri.
Sebenarnya kita ini tuh buat bridging aja, Pak.
Iya, benar. Ngomong-ngomong gorong-gorong nih. Kita pindah ke dalam negeri.
Saluran nih, Pak. Saluran air nih, Pak.
Nah, ada apa sih?
Air nih, Pak. Soal air nih. Ada banjir nih, Pak, di Bandung nih, Pak. Wah, gue sebagai... Ini disclaimer dulu ya. Gue sebagai orang Jakarta nih, Pak.
Ya.
Iya kan? Yeah. Gue tuh selalu bercandain. Ini kalau Bandung banjir nih ya. Ini rumah gue jadi Atlantis gitu karena gue tau ya Bandung kan di gunung gitu, kayak
iya,
kayak
betul.
Di dataran tinggi gitu kan. Ini kenapa banjir nih Pak? Ya kan ini dilansir dari liputan6.com. Jadi kayak ada 605 warga di Jalan Braga yang terdampak.
Braga loh.
Braga lagi kan. Ini kasihan teman-teman kita yang mau foto-foto estetik di Braga, nggak bisa apa gitu. Ini mungkin Mas Berto nih selaku warga negara Jawa Barat, kan? Gimana nih Mas Berto nih?
Iya.
Kita nggak bisa foto-foto estetik lagi nih Mas Berto nih di Braga nih kalau kayak gitu.
Iya, biar.
Gimana nih Mas Berto nih?
Jadi gini ya. Nggak tahu juga sih topografinya, mungkin ada emang beberapa daerah yang kayak Popo itu yang lebih rendah ya, jadi ada hujan kiriman gitu, nggak cuman bapak-bapak yang di ibu kota saja yang merasakan air selutut itu. Emang banjirnya setinggi apa sih?
Dia bilang setinggi pinggang orang dewasa, pinggang orang dewasa pak. Pinggang itu katanya bapak. Dari sungai Cikapundung itu sungainya meluap gitu.
Cikadingding.
Cikapundung.
Cikapundung.
Oke.
Cikawawaw.
Aduh. Lagi.
Ding ding. Bala-bala ding ding gitu. Ayo parah banget lu lagi ada bencana alam malah dipercandain. Astagfirullah. Jangan dicontoh ya teman-teman. Ya.
Kalau sungai meluap gitu berarti sampah juga enggak sih? Ya, tolong lah ya.
Atau
tata lingkungan.
Atau iya itu.
Iya, bisa jadi.
Sungainya Pak gimana tuh, Pak? Jadi gimana nih Pak Bandung, Pak? Sudah tidak ini, Pak. Katanya Tuhan tersenyum ketika membuat Bandung. Itu Bandung iya. Apa Jogja?
Bandung kan ya? Sih kalau di Twitter ya itu banyak yang menyalahkan pejabat publiknya kayak mana sih ini Bandung padahal dataran tinggi tapi tata kotanya kacau. Jadi banjir
kayak gini. Tapi apakah Bandung tuh kayak mangkok gitu, Pak? Gimana gua menganalogikan
iya,
mangkok
ya? Iya. Kan emang dikelilingi gunung kan.
Ini gua bertanya maksudnya gua wondering lah apakah Bandung tuh di dataran tinggi tapi apakah dia emang kayak lembah gitu, Pak?
Iya juga, benar.
Gimana? Mungkin nanti teman-teman kalau punya jawabannya bisa mention ya. Ke Asman nih.
Sorry ya.
Kalau dia yang punya podcast saya mah di sini MC doang. iya gimana Mas Bir? Sorry.
Yo, buat episode berikutnya kita ada bintang tamu yang langsung datang dari Bandung ya.
Oh iya, kita akan undang Pak Ridwan Kamil ya episode selanjutnya.
banyak sumber kita.
Riks dulu Pak dalam konfirmasi ya kan.
Iya.
DM aja
pada konfirmasi.
Enggak konfirmasi enggak apa-apa.
Kalau ada pertanyaan atau masukan di ini ya, di fitur Spotify yang baru buat kirim feedback nih. Ada enggak sih? Ya, nanti dicek ya sama teman-teman yang dengerin ya, teman-teman yang di Aceh sampai di Papua kalau ada lihat ada fiturnya dicoba aja.
Okay. Aduh ini susah nih bridging-nya nih. Ngomong-ngomong soal Bandung, aku enggak tahu.
Ayo dong Fat, semangat. Ayo. Ayo bridging gimana jauh lagi nih
kayu jauh ini kalau yang
benar Bandung itu kota digital.
Oh iya yeah. Wow, masuk nih kota digital. Nah ngomong-ngomong digital nih ya, jadi yang terbaru ini terutama di tahun-tahun ini ya itu tuh ini gua ngomongnya agak sedih karena ini berita itu nggak sih kalau penyiar
berita apa tuh, Pak? Berita duka Pak.
Berita duka, oh ya. Tapi ini duka sih, ya. Duka nggak sih? Ya pokoknya. Jadi industri teknologi itu tuh kan, atau teman-teman mungkin sering dengar ya Tokped, Gojek pada pakai kan? Shopee, ya pasti minimal satu aplikasi pada pakai lah. Nah itu kemarin kan sempat naik di tahun 2012-an. Terus sekarang tuh udah di tahun ini terutama ya. Itu lagi tahun yang lagi correction istilahnya ya, apa ya kalau di grafik tuh kemarin naik terus dia turun ke bawah.
Nah,
ekspektasinya sih bakal naik lagi cuman kita lagi di masa correction itu lagi ke bawah yang hopefully bisa naik lagi tapi intinya tahun-tahun ini lagi di bawah tuh. Nah ini poin ini mungkin lebih gue lebih cocok buat teman-teman yang mahasiswa yang baru lulus lagi mau nyari kerja nih perlu tahu buat update ini atau yang gak mesti yang baru lulus sih.
Atau yang lagi pengangguran nih Pak ya?
Pengangguran, yang mau cari kerja gitu. Nah, gue berbicara ini sebagai ya, orang yang... Kenapa? Sorry?
Ya, kebetulan kita liga pengangguran nih Pak ya?
Oh iya juga! Nah, ngomongin ngomongin itu, ngomongin pengangguran. Gue tuh udah kerja di industri tech kan, 4 tahun sih. 4 tahun dari lulus dulu sampai sekarang itu 4 tahun. Nah, industri ini tuh lagi jelek dan ada perform. Lu tuh sejahtera banget tahun 2012 ke atas tuh. Kalau mungkin kalau ada yang pernah dengar karyawan-karyawan yang di kantor-kantor startup yang gede zaman itu tuh sejahtera banget, bonusnya bisa 3-5 kali. Kalau naik gaji bisa 50%. Lagi pokoknya zaman-zaman itulah sejahtera banget semuanya, apa namanya, promo-promo juga kan kayak lu belanja apa aja diskonnya gede-gedean. Itu sekarang udah mulai lewat di mana-mana. Yang terbaru kemarin ada aplikasi, ini boleh nyebut brand gak boleh ya?
Aplikasi
edutech yang baru berhenti ya.
Iya pak.
Padahal itu salah satu edutech yang legend banget zaman dulu, banyak bantu orang lulus SBMPTN katanya kan. Ya banyak lah, kemarin juga ada aplikasi yang buat transfer-transfer.
Oh iya, itu juga layoff
ya. Juga layoff 19%. Terus juga barusan itu dapat update dari e-commerce-nya teman-teman, mungkin yang belum tahu di Instagram itu ada community based media gitu namanya e-commerce. Suka nge-share update-update news digital, itu juga dia nge-share Duolingo tuh, aplikasi yang buat belajar bahasa tuh. Job cuts 10% dari karyawannya di layoff karena ada fitur AI yang ditambahin, digantikan oleh AI katanya. Nah, Amazon layoff several hundred staff di Prime Video Studio, di ininya di yang Prime Video. Terus Google layoff 1000 orang, Disney Studio Pixar berencana untuk layoff, Twitch bakal layoff 30% dari karyawannya. Discord layoff 17% karyawannya. Nah itu sekarang industrinya lagi ancur-ancuran lah, jadi yang mahasiswa yang baru lulus ini saingannya susah karena banyak orang-orang yang baru layoff juga. Nah kenapa bisa separah sekarang, karena bubble burst ya, apa yang namanya yang cepet naik biasanya cepet pecah juga gitu.
Betul, setuju pak.
Sekarang udah hampir
easy come easy go
paling nah yang agak sedih itu nggak cuma startup ternyata yang ngelakuin layoff, perusahaan-perusahaan stable kayak kemarin tapi ya, kemarin perusahaan-perusahaan yang udah PT dan udah profit banyak yang ngelakuin layoff juga karena dua hal. Yang pertama emang riding the wave ya, mumpung orang-orang pada layoff terus dia ngerasa oh ini kayaknya bisa jadi alasan kita buat ngurang-ngurangin cost karyawan yang bisa di cover sama yang lain, satu itu. Yang kedua, beberapa company, gue lupa kemarin ada temen yang mention contohnya deh, tapi dia tuh sebenarnya selama ini udah mulai coba implement teknologi ke company-nya gitu loh. Kayak yang sebelumnya biasanya ada HR admin diganti sama aplikasi HR kayak Talenta, atau bahkan yang mesin-mesin yang orang-orang yang mulai diganti mesin kalau yang di perusahaan-perusahaan yang produksi pabrik-pabrik kayak gitu. Mereka tuh adaptasi. Nah, di tahun-tahun itu mereka udah mulai nemu pattern-nya supaya bisa ngurangin cost karyawan dan diganti sama mesin. Itu juga yang bikin serapan karyawan itu berkurang. Nah ini yang kasihan tadi yang gue bilang ya, yang kasihan tuh bakalan fresh graduate mungkin karena oversupply karyawan nganggur di masyarakat kayak kita ini. itu kan bakal lebih diperhatiin sama, maksudnya yang kita ini kan lama-lama kalau udah gak dapat kerjaan setahun dua tahun gitu kan bakal ya udahlah gajinya sama kayak fresh graduate nggak apa-apa gitu. Akhirnya company lebih milih orang-orang ini daripada fresh graduate karena of course udah ada pengalaman, bayarannya sama gitu. Nah, gitu sih. Tapi paling poin terakhirnya adalah sulit bukan berarti enggak mungkin. Jadi meskipun kondisinya sulit, terutama pendengar-pendengar ini yang lagi nyari kerja, tetap usaha aja karena rezeki mah enggak bakal ketukar. Ya itu ya, intinya kondisi sulit bukan berarti enggak mungkin, kalau misalnya kita usaha mah insyaallah diberikan jalannya gitu.
Moving forward nih pak, kalau kata gue ya, menurut hemat saya ya pak. Jadi ketika ada terminologi digantikan AI itu sebenarnya kalau pengalaman dari teman-teman gue ya pak ya, itu ada beberapa orang yang jadi trainer AI justru sekarang. Pak.
Trainer AI ya, jadi shifting nah, gitu kayaknya, ya malah nih.
Iya, jadi kayaknya apa ya? Mungkin salah satu skill yang bisa dipupuk ya pak dari sekarang untuk pelatihan prom dan segala macam AI-AI-an itu mungkin menarik sih pak.
Iya.
Jadi kita bukan digantikan AI pak, kita kita harus kita tahan itu ya.
Kita harus nyiapin. Berarti maksudnya kita secara sebagai individu harus punya skill set, melengkapi skill set lah ya.
Melengkapi skill set biar bisa ini AI ini belum terlalu dikdaya menurut saya ya, masih bisa dikalahin nih.
Iya, iya.
Ada konteksnya di kerjaan ya.
Iya, iya, benar benar benar.
Menarik sih jadi AI trainer-trainer kayak gitu. Dan ya enggak akan bisa digantikan oleh AI. Lu ngetrain AI pakai AI bisa enggak sih? Iya.
Mungkin cuma konteksnya gini, misal contoh ya, kemarin tuh ada temen gue yang bilang dia ini dia kayak agensi kecil gitu buat bikin konten-konten iklan. Kalau zaman sebelumnya itu buat bikin copy-copy sosmed itu kan perlu copywriter.
Iya, sekarang bisa pakai AI.
Yang nge-prompt gitu ya. Tuh AI, akhirnya mereka udah nggak perlu bayar copywriter lagi semenjak ada ChatGPT. Cuman mungkin kalau nyambungin ke suggestion gue tadi, berarti kan at least kita misal kita udah kita copywriter, ya kita lengkapi skill set kita sehingga kita bisa mungkin jadi trainer AI-nya atau gimana gitu kan, nanti yang shifting ke industri yang membutuhkan otak kreatifnya copywriter gitu, meskipun di field yang kayak field yang kerjaan banget, yang kayak kerjaan-kerjaan nulis-nulis kayak gitunya mulai menghilang tapi jadi trainernya gitu sih.
Setuju Pak. Ngomong-ngomong soal ekonomi nih Pak. Gila, gue udah nyiapin ini dari 3 menit yang lalu. Ngomong-ngomong soal sosioekonomi.
Sosioekonomi. Ya.
Kabar terbaru nih Pak dari tetangga kita, tetangga masa gitu. Nih, Mas Dirta nih yang bisa masuk nih. Ada apa nih Mas Dirta di Papua Nugini nih Mas Dirta?
Apa sih di Papua Nugini?
Balik lagi ya ke berita luar negeri, tapi masih deket sih.
Iya sih, kenapa di bawah ya? Siapa yang masukin ini di bawah?
Kesalahan editorial.
Iya.
Gak apa-apa. Jadi baru-baru ini ya, 10 Januari kemarin ada kerusuhan sebenarnya. Bibit-bibitnya tuh memang udah lama gitu. Jadi ada isu sosioekonomi yang udah dari 2018 muncul di Papua Nugini. Jadi awalnya itu ada ketimpangan gaji buat para aparat keamanan di Papua Nugini itu. Akhirnya 10 Januari kemarin terpiculah kerusuhan yang menyebabkan anarkisme dan penjarahan sih. Jadi sekarang Papua Nugini mirip-mirip sama Ekuador situasinya. Udah ada 22 orang yang jadi korban jiwa juga di sana.
22.
Buat katakan ya, yang paling penting itu keamanan warga negara kita ya. Jadi dari Kemenlu udah ada laporan kalau sementara ini belum ada korban jiwa dari, mudah-mudahan kedepannya juga belum ada korban jiwa dari warga negara Indonesia. Di KBRI Port Moresby itu udah ada perlindungan dan peningkatan keamanan katanya dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Judo Nugraha, yang kita ambil dari Liputan 6 ya, sadurannya. Buat warga negara
Indonesia. Oke.
Ini beritanya hilang.
Tapi kira-kira akan merembet nih enggak nih Mas Berto nih ke Indonesia. Papua ini tuh nempel sama Papua ya?
Iya.
Karena ada banyak situasi sekarang. Kacau deh.
Wah. Kacau deh.
Sampai, Pak. Gimana nih, Pak? Apakah nanti akan, semoga enggak ya? Semoga si konflik-konflik Papua Barat itu segera tertangani. Gua enggak tahu sih update terakhirnya gimana ya. Lu ada yang tahu enggak?
Enggak lagi. Gitu apatis ya.
Karena
Papua kita sendiri aja lah.
Yo, yang gini nih, yang begini merangkul saudara senegaranya. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, siman memberikan contoh yang baik dong, man. Lu nggak tahu yang fungsi media itu, man. Salah satunya adalah edukasi, iya nggak sih? Apa ibat gitu?
Kasih tahu Mas Sasa.
Ngomong-ngomong soal ini nih Pak, kerakyatan ya Pak.
Kerakyatan
Pak, gila.
Iya.
Lagu-lagunya chill abis ini man. Chill yeah. Anjir. Kita mau ada ini pak, pesta demokrasi pak.
Pesta demokrasi Pilpres 2024.
Pesta nggak tuh, ada yang nyiapin makanan nggak nanti man? Kan pesta nih man.
Pesta perlu. Batak tapi ada yang nggak makan-makan nggak sih? Kayak minum-minum doang gitu.
Kalau tiba-tiba Batak.
Karena aku udah bilang pesta makan. Gue keingetan pestanya
anak nggak makan ya.
Ada yang Batak. Ada nggak Bir? Pesta yang Batak terus nggak makan-makan minum-minum doang gitu.
Nah, minum-minum juga boleh sih. Tapi yeah. Kalau pesta nggak makan tuh kurang.
Iya benar. Ngomong-ngomong pesta, malah ngomongin literal pestanya gimana sih?
Ada pesta demokrasi nih pak.
Demokrasi.
Nih, nah. Katanya capres-capres kita habis ada audiensi pak.
Audiensi. Nah kemarin-kemarin kan kita udah ada debat capres. Sebelumnya lagi udah sempat debat cawapres tadi kemarin debat capres kedua, sebelumnya ada debat capres pertama, sebelumnya lagi ada debat capres pertama, yang belum kedepannya bakal ada debat cawapres. Nah yang terbaru kemarin tuh sebenarnya calon presiden Indonesia yang mana ada tiga orang ya, ada tiga pasang sama wakilnya, tiga-tiganya diundang ke dialog Kadin. Kadin tuh apa? Kadin adalah Kamar Dagang Indonesia, jadi dia kayak community gitu kayaknya, yang isinya pengusaha-pengusaha, bisnis-bisnis, diselenggarain sama TV One. Nah, kalau debat kan gitu ya, debat kan ya, namanya debat timpal-timpalan, pertanyaan dilempar, tanya-lempar, namanya debat. Kalau ini kan dialog, jadi konsepnya mereka nggak ditemuin dalam satu tempat, gantian. Mereka datang, orang-orang kadinya ngelempar pertanyaan, jawab ya, namanya dialog lah kayak gitu.
Dikasih ya. Makan nggak Pak tadi Pak?
Kasih makan kan pesta demokrasi.
Pesta demokrasi kan.
Iya. Nah, yang kemarin tuh yang duluan maju tuh paslon nomor 3. Bukan paslon ya, kayaknya yang datang presidennya dong. Ya, Pak Ganjar dulu yang datang tuh yang sore-sore. Malamnya jam 7-nya itu paslon 1 Pak Anies.
Gua pingin.
Kenapa?
Hormat kepada Ketua Penguin. Iya, maaf.
Kepada Ketua Penguin. Yang kedua Anies, yang besoknya yang pagi jam 9-an itu baru Bapak Prabowo gitu. Nah, kalau berdasarkan kata netizen. Nah, ya.
Oh, netizen.
Kata netizen, intisari lah. Ini intisari yang dirangkum oleh netizen. Sebenarnya cara approach mereka dalam menjawab. Jadi pertanyaan itu sama semua mostly, kecuali ada beberapa pertanyaan yang di luar list pertanyaan tuh, kayaknya ke Anies ya, ke Anies udah dari 7, dia ditanya 9 pertanyaan, 2 pertanyaan tuh kayak ad hoc dari panitia gitu. Kalau yang Pak Ganjar sama Pak Prabowo-nya kalau nggak salah sama 7 apa gitu. Itu approach cara jawab itu mirip katanya dengan yang kita lihat di debat capres. Kalau Anies tuh lebih ke ini lebih ke metode apa gimana ya, gaya jawabannya. Sebenarnya inti jawabannya banyak, ketiganya katanya sih mirip, cuman cara jawabnya kalau Anies itu dengan experience dia yang belasan tahun di komunitas dan 5-7 tahun di sebagai eksekutif. Jadi pendekatannya kebanyakan pendekatan kolaborasi ala-ala komunitas lah. Kayak kita bakal working together sama ini, sama ilmuwan, sama apa, security gitu lah. Yang kalau yang Prabowo itu karena backgroundnya militer bisnis, itu approach-nya mirip pokoknya sama yang kita dengar di debat capres. Lebih ke gimana militer lah, uninterrupted direction delegation, jadi kayak nanti kita bakal ada orang-orang yang ahli yang bakal ngerjain gitu-gitulah, terus sama banyak bawa meneruskan program yang udah jalan, programnya incumbent presiden Jokowi. Terus kalau Pak Ganjar karena dia kan came through the ranks gitu ya, di perpolitikan berangkat dari bawah aja, 10 tahun di eksekutif, berapa belas tahun lah di legislatif dan eksekutif masing-masing. Itu 10 tahun lah. Itu dia jadinya lebih bisa ngejahit pengalaman dengan structured answer soal solusinya. Jadi kayak kepas dia karena ngerti ya, karena dia pernah di legislatif 10 tahun, di eksekutif 10 tahun. Jadi dia kayak bullseye-nya itu di kepastian hukum. Nah, jawaban-jawaban ini kebanyakan aman-aman aja. Jadi enggak ada meme-nya, enggak sebanyak meme
mah istrinya
mama ya istrinya DMS mamanya
enggak memakan lirik
memenya nggak sebanyak mememe debat capres, tapi beberapa mememe yang keluar itu kebanyakan dari, bukan kebanyakan, ini kayak semuanya ya, dari paslon 02. Kayaknya 02 ini Pak Prabowo ini jago bikin apa ya, bikin gong gitu loh, bikin sesuatu yang dia tahu orang itu banyak omongin gitu. Yang diantaranya yang diomongin yang pertama ada soal Burger King. Jadi pas dibahas soal pertanian, ketahanan pangan or something gitu, Pak Prabowo-nya bilang kalau dia tuh nggak anti barat dan dia suka makan Burger King. Nah ini jadi meme, jadi banyak meme-meme burger-burger gitu. Bahkan Gibran juga sempat ngepost foto burger tadi di Twitter apa di IG gitu, foto burger gitu. Tapi di sisi lain ada yang bilang katanya ini insensitif, sama kayak pas sebelumnya Pak Prabowo ada mention soal Gaza lemah gitu-gitu ya. Dan ini Burger King ini kan, Burger King ini kan sebenarnya masuk list boykot gitu loh. Terus Pak Prabowo bilang dia suka makan, malah bilang suka Burger King. Yang kedua juga statement soal petani siang kerja malam disco. Nah ini maksudnya kan sebenarnya petaninya nggak capek gitu kan. Semua orang pengen jadi petani karena paginya kerja kaya raya, malam pesta gitu. Tapi cuma karena pakai istilah petani siang kerja malam disco jadi banyak dibikin meme juga. Sama yang terakhir, kalau teman-teman ingat pas debat capres terakhir itu, apa namanya, pas ditanya soal, ngejelasin soal anggaran gitu Pak Prabowo nya sebenarnya Pak Prabowo nggak bilang sama sekali rahasia, nggak sama sekali bilang kalau itu rahasia ya. Dia lebih ke bilang itu nggak cukup dijelasin sekarang, ayo kita duduk berdua jelasin lebih jauh gitu kan. Nah ini pas dialog Kadin tuh dia mengulangi hal serupa. Maksudnya pas ada salah satu pertanyaan yang perlu dijawab dalam waktu 15 menit kalau nggak salah, itu Pak Prabowo bilang gitu lagi, itu nanti kita bahas terpisah. Dia pengen ngajak Kadin kumpul lagi 5 jam gitu katanya. Ini nanti Kadin jadi tamu istimewa saya, kita ngobrol lagi 5 jam gitu. Itu jadi meme juga karena mirip kayak pas dibaca press kemarin. Dan mungkin kalau opini kontranya lebih ke apa namanya, mungkin karena apa namanya, sentimen publiknya kan bilangnya kalau 02 maka akan cenderung apa sih istilahnya ya, gak demokrasi lagi gitu kan, bakalan gitulah top down gitu. Makanya dia tiap kali ada diskusi gak pengen melibatkan rakyat gitu, pengennya ya diselesain sama ahli aja, nanti rakyat tinggal terima eksekusi yang udah matangnya aja gitu, gak perlu dalam tanda kutip memperkeruh decision. Itu sih dari dialog Kadin.
Tapi kalau dari gue, objectively speaking, gue setuju dana pertahanan dirahasiakan sih Pak. Kalau dari gue ya.
Kemana? Oh yang soal ya debat capres.
Ya yang sama yang Kadin juga. Emang? Kayaknya emang harus dirahasiakan sih Pak.
Eh yang di Kadin nggak dibahas? Emang ngebahas dana pertahanan ya? Enggak, yang pertahanan tuh yang di debat capres. Itu pun ya, sebenarnya Pak Prabowo nggak bilang rahasia.
Iya,
kalau diperhatiin ya. Yang bilang rahasia tuh klarifikasi setelah debatnya. Kalau lu nonton ulang debatnya, dia nggak bilang rahasia ternyata. Dia cuma bilang waktunya nggak cukup buat jelasin.
Iya, tapi menurut hemat saya emang kayaknya harus dirahasiakan.
Iya. Takutnya ada apa?
Takutnya ada intel insight.
Orang jahat dari dalam aja.
Dari dalam. Musuh dalam selimut ya kan.
Dalam selimut bahaya.
Gunting dalam lipatan apa itu?
Iya. Gunting dalam lipatan. Iya sebenarnya gue setuju soal. Kenapa?
Enggak, lanjut.
Enggak, iya gue lagi nyari. Gue setuju soal rahasia itu pas awal banyak rame di Twitter. Kenapa rahasia? Gue setuju pas ada yang jelasin emang bahaya kalau emang harus ada yang jadi rahasia karena takut musuh dalam selimut. Cuman turns out pas di debat itu tuh nggak dibilang rahasia, jadi kayak aduh
mungkin paslon-paslon lain emang udah dapat celahnya di situ Pak, karena kemungkinan besar dia nggak akan mau jawab karena itu rahasia. Tapi dengan dia nggak jawab itu nanti image aja kayak eh ngapain nih orang kagak jawab,
main gitu. Celahnya di situ ya,
apakah tidak tahu ya kan.
Iya, padahal atau bisa apa-apa. Bilang rahasia kan? Iya.
Iya, padahal menurut gua kalau mau lebih rapi men ya, ya udah dia bilang aja kalau itu tadi takutnya ada musuh dalam selimut kan,
iya,
penting dalam lipatan.
Kalau gitu. Bilang itu kan lebih mantap ya.
Iya.
Cepet, apa lu? Gitu kan.
Mungkin bisa dibalikin kayak nanti kalau data ini gua cerita diserang, bapak mau apa gitu kan? Masih iya.
Bener.
Dipegang salah paslon. Ya.
Bisa jadi lebih luar gitu. Mau apa lu? Mau jawab apa lu?
Sangat disayangkan Pak. Jadi ini gimana nih Pak? profil dari ketiga calon ini. Wih, gila, bridging lu mantap.
Iya. Ngomongin tadi kan udah sempat dimention ya, karakternya itu kan ada perbedaan gitu. Terus kita juga lihat ke belakang presiden-presiden sebelumnya juga, 7 presiden ya, itu kan karakternya juga lumayan diverse tuh. Nah, gimana tuh Mas Berto?
Ini Mas Berto nih sebagai pengamat politik
Nusantara. Ini kita karena dagingnya banyak banget nih. Jadi pembahasannya yang 7 presiden sebelumnya bisa sambil disusulin ya.
Boleh.
Tujuan utamanya sih lebih ke klasifikasi ala-ala, oh kalau dia nih karena pembawaannya dari militer begini gitu. Kalau yang ini akademisi gitu, kalau yang ini bisnis entrepreneur gitu. Ya kalau menurut bapak-bapak nih, terakhir kan kita dapet Bapak Joko Widodo yang memang sudah punya entrepreneurship terbukti gitu, walaupun ada juga karirnya di kepemimpinan Solo dan DKI ya. Tapi yang menurut saya paling mencolok dan terbawa sampai ke masa jabatannya jadi presiden itu kekuatannya di perekonomian.
Setuju.
Nah kalau misalnya dari kita bahas 7-6 sampai Pak Soekarno ya terakhir ya, baru nanti 3 pesaing untuk 2024.
Oke.
Okay. Kalau Joko Widodo ini selama jabatannya sudah ada prestasi, contohnya mengembalikan sejumlah wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam yang sebelumnya sempat dikuasai oleh pihak asing seperti Blok Rokan. Itu kan lumayan achievement
prestasi,
ya. Salah satu. Dan yang paling banyak diomongin kalau misalnya pemerintahan Bapak Joko Widodo ini adalah pembangunan infrastruktur yang suatu problem solving yang entrepreneurship banget ya. Gimana pengusaha tuh pengennya perangkat-perangkat kerasnya tuh ada dulu baru sumber daya manusianya gitu. Lanjut aja ke presiden ke-6, Bapak SBY nih. Kalau Pak SBY itu kentalnya di militer ya. Jadi achievement-nya juga ada di salah satunya mengatasi permasalahan gerakan Aceh Merdeka sampai mengatasi permasalahan terorisme yang ada di Indonesia. Nah kalau lanjut ke Ibu Mega, presiden kelima kita, yang tentu saja cucu, putri dari presiden pertama kita, Bapak Soekarno, yang selama kepemimpinannya sudah meraih kemajuan seperti di bidang perekonomian. Juga ada pemberantasan korupsi ya. Memang lebih ke kepemimpinan ya, dan kemampuan komunikasi, koneksi, lobby-lobby lah. Nah, buat sebelumnya, presiden keempat, Pak Gus Dur, Abdurrahman Wahid, yang jabatannya dari 1999 sampai 2001, waktu itu wakilnya Ibu Megawati sendiri. Prestasinya diantaranya ada menjaga kestabilan harga beras, bantu kenaikan ekspor sampai 2 kali lipat, naikkan gaji PNS sampai 2 kali lipat, juga membantu memulihkan ekonomi. Nah, kalau sekilas kita lihat latar belakangnya lebih ke agama ya. Gimana tuh, Man?
Apa nih? Ekspektasi jawabannya apa?
Kayak kalau tokoh agama tuh kan ekspektasi orang, ini selain di bidang agama tuh bisanya apa? Tapi dari prestasi sendiri Pak Gus Dur ini kuat sekali di ekonomi, jadi
iya benar.
Kalau misalnya ada yang ragu sama tokoh agama gitu, mungkin bisa dilihat
Gus Dur.
Ya Gus Dur.
Oh iya gitu. Setuju sih. Jadi banyak yang tentu, skeptis sama tokoh agama gara-gara itu ya.
Iya. Benar. Belum tentu kuatnya cuma di agama sektor doang. Itu aja.
Betul.
Nih, nah, berikutnya mau, ya. Boleh.
Nih, gue mau ngebelain ini ya, Abah Ma'ruf Amin. Sebenarnya dia kerja aja guys, teman-teman.
Iya.
Guys.
Benar-benar.
Ini gue sebagai yang pernah ngurusin Abah ya di timnya dulu kan, gue tadi wapres. Itu tuh ada guys, setiap dia kemana-mana tuh ada laporannya di web wapres. Jadi kalau kalian kepo nih Abah ngapain ini AFK ya kan, AFK farming.
Enggak dong.
Kalian bisa langsung lihat guys di website wapres itu ada semua. Tiap hari dia pasti ngapain. Dan nanti jadwalnya nih besok dia mau kemana nih, ada nih di situ.
Siap bang.
Mantap, pinter.
Intern
Iya, jadi
WSekjen.
salah satu MC.
Iya.
MC kita emang ini. Aduh, memang kalau Wapres itu banyak yang komentar AFK itu emang karena gimana ya, hasil kerjanya lebih tertutup, sangat ketutupan gitu sama
Iya pasti.
kepala negara nomor satu. Waktu kepemimpinan SBY juga Budiono dikritik, apa sih ininya kerjanya?
Kerjaannya, iya
Tapi
benar
kalau
sih.
misalnya kita lihat arsip-arsipnya gitu, banyak yang sudah dikeluarkan dari kantor wakil presiden. Lanjut aja Pak, kita ke presiden ketiga, Bapak Baharudin Yusuf Habibie, yang pastinya di kalangan masyarakat lebih dikenal sebagai yang tokoh akademis, dan sudah dibuktikan dengan film-film Mas Hanung, Bapak Habibie yang diperankan oleh
Ezra Radian.
apa namanya? Yarja. Ezra Radian. Iya. Jadi masyarakat taunya oh ini profesor nih yang sudah mampu menerapkan apa yang dia pelajari dari negeri seberang. Jadi diantaranya ada capaiannya, diantaranya ada menyuplai beras dengan harga terjangkau, menetapkan undang-undang anti monopoli, juga mengadakan berbagai memorandum bagi masyarakat Timur-Timur, juga reformasi terkait perbankan. Nah, yang sebelumnya lagi presiden kedua kita Pak Soeharto yang menjabat dari 1968 sampai 1998 juga merupakan jenderal besar TNI pada waktu itu. Pada masa pelantikan ini dimulai yang namanya Orde Baru. Orde Baru ini menghasilkan implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih tajam gitu. Jadi kalau misalnya sosok figur di militer, tentu saja pencapaiannya berada di lingkup pertahanan dan stabilitas nasional. Mungkin lebih jauhnya lagi bisa kita bahas saat diskusikan calon nomor 2 ya nanti ya.
Terakhir nih Mas Bepo, yang nomor satu dibahas gini.
Terakhir nih, founding father.
Wes.
Founding father.
Bapak pendiri Soekarno yang didampingi Hatta menjabat dari 1945 sampai 1967. Untuk Pak Hattanya hanya sampai 1956 mendampingi Pak Soekarno. Nah, Pak Soekarno ini jelas-jelas di buku sejarah sudah ada dijabarkan perannya dalam membawa Indonesia merdeka dari tangan penjajah.
Merdeka,
Merdeka.
merdeka.
Iya, jadi itu andilnya sangat besar tentu saja. Di sini tujuannya bukan buat membandingkan dan mengkotak-kotakan, oh kalau akademis bisanya cuma informasi, edukasi gitu. Tapi lebih ke mengajak supaya kita nggak membuat stereotip suatu tokoh itu bisanya itu aja gitu. Siapa tahu
Betul.
sebenarnya Mas Anies nih pertahanannya bagus. Abah
Abah
Pak
Prabowo.
Ganjar nih, Pak Prabowo nih.
Abah Prabowo.
Abah Prabowo nih, siapa tahu yang apa ya, yang kira-kira lemah menurut pandangan masyarakat. Kalau misalnya dari menteri pertahanan kita saat ini. Edukasi misalnya,
edukasi.
Pendidikan. Pendidikan mungkin saja malah jadi lebih bagus, ada sisi. Kalau Ganjar sendiri menurut kalian tokoh yang terkenalnya dalam bidang apa?
Dalam bidang mencari informasi Ganjar.
Mencari.
Sebenarnya dia sendiri masa mudanya penuh dengan ini sih, dengan ya aktivisme.
Betul.
Sama kayak Anies.
Betul.
Iya, dia pernah ini. Dia pernah bentrok sama polisi.
Iya.
Jadi, sama Anies.
Iya. Zamannya senatnya, ketua senatnya Anies gitu kan, enggak salah.
Jodoh itu.
Walaupun ayahnya sendiri, ayahnya Pak Ganjar sebenarnya dari polisi kan.
Polisi, betul.
Polisian. Nah.
Oh, iya. Iya, dia sering angkat kok kalau lagi speech.
Jadi proyeksinya masyarakat, oh berarti polisi aman gitu. tapi apakah di situ saja, apakah KTA nyaman atau KPK aman, kan
Betul.
bisa kita harus kita prediksi.
Jaya.
Prediksi. Kowalski analisis.
Kowalski analisis.
Mantap Pak Ganjar. Ya sudah. Bagaimana teman-teman? Mau kita. Ini apa sih? Ini kita mau ngapain sih abis ini?
Lalu biasanya jago bridging ya gini sih.
Bridging.
Udah selesai.
Iya, itu sih itu gue bantu deh dikit sih. Itu ya itu basically what's on this week-nya kita di episode kali ini yang secara durasi ini udah 1 jam lebih. Sebenarnya setelah ini ada kita bakal sharing weekly recommendation, tapi ini kayaknya quick aja ya guys ya.
Oh ini udah selesai. Oke, masih mau dilanjut. Ya kita kelarin dulu cuy.
Bentar, tadi berarti belum selesai.
Ya makanya kan gue tanya mau diapain dulu.
Aduh.
Nah, tapi kalau misalnya mau diskusi, aduh. Diskusi lebih lanjut, boleh di ini aja lah ya. Kalau komentar sekaligus, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang topik terkait, boleh diketik.
Tapi di bawah. Lanjutin dikit deh Ber, tadi yang belum sempat dibahas.
Apa tuh?
Ya tadi yang udah lu siapin, yang mau lu bahas.
Oh udah ya tadi udah dibahas ya sama Berto ya yang
kayak. Sebenarnya yang secara general udah semua, cuma detail-detailnya ada yang okay. Belum kebahas nggak?
Tidak terlalu, jangan melihat mereka sebagai sosok yang di masa lampau gitu ya
sih. Iya. Gitu nggak Ber?
Iya nggak sih Ber. Gitu sih. Tapi kalau misalnya ada, gue pengen tahu juga kalau misalnya ada dari achievement-achievement presiden sebelumnya yang paling mencolok buat kalian yang jadi acu, jadi patokan gitu. Oh kalau gue pengennya figur presiden yang sebagian hidup
menarik.
Bahkan di sini ada
misi. Ini gue mau jawab nih. Gantian ini, lu ditanya, lu nanya ke gua kan, atau sama Fatwa kan?
Man tolong man.
Enggak ke penonton sih, ke pendengar ya.
Bukan ke gua ya.
Malu. Ke kalian.
Malu.
Man tolong.
Man. Kalian.
Ya. Kalau gua pribadi.
Man tolong man, anjir gua ngedress pun gitu.
Apa ya? Gua tuh kayaknya, presiden sebelumnya lagi ya.
Nanya dong gua kenapa gitu.
Kenapa?
Man tolong man.
Tolong apa?
Gua kecolok.
Apa sih?
Tadi kata Berto yang mencolok anjir.
Oh, yang mencolok. Aduh.
Kasihan Fatwa dari tadi.
Tahu ih, gua udah menyapa itu. Jok itu dari 33 yang lalu loh.
Iya, maaf. Tadi soalnya enggak ada visualisasinya kan. Sorry.
Ini kan udah dicabut yang kecolok.
Jadi cabut dulu.
Ya. Ya gimana man?
Apa ya kabar presiden sebelumnya? Gue tuh termasuk yang sebenarnya nggak ngelihat perbedaan. Gue tuh, lu tau gak sih di sosmed tuh banyak yang kalau ada yang bilang siapa presidennya kita cari duit sendiri, terus lu jangan ngomong gitu yang gimana gitu dong. Nah lihat yang kayak gitu nggak berantem kayak gitu. Nah gue tuh termasuk yang mikirnya kayak gitu, justru mikirnya kayak awalnya ya, mikirnya kayak dari presidennya siapa ya? Gue usia produktif sih Jokowi doang sih, kayak dari presidennya Jokowi sampai sekarang ya. Gak ngaruh hidup gue gitu-gitu aja gitu. Cuman kalau sampai sekarang ya, gue masih berusaha mempelajari politik lebih dalam lagi sih nanti. Kalau gue pilih karakter, ya namanya presiden kan tiga-tiganya pasti mau kepentingan gitu kan. Gue mau pelajari dulu sih. Ini tuh kalau di kaca ke presiden sebelumnya mirip ke siapa, biar bisa kebayang outputnya bakal kayak apa, tuh gue perlu pelajari lagi sih. Karena ternyata sebelumnya gue terlalu mudah amat gitu loh, karena ternyata di usia yang sekarang baru mulai kebayang nih impact-impactnya kalau beberapa apa namanya, misal Jokowi nih, contoh ya, gue gak tahu bener apa enggak nih. Jokowi kan kemarin mensahkan RU Cipta Kerja gitu, yang kemarin hari ini kok gak salah ya tuh gue baru baca, Inul tuh merasa dirugikan karena pajaknya Inul Vista dia gede banget, yang mana impact ya, dari RU Cipta Kerja. Nah kayak gue ada worry juga kalau misalnya gue nanti, gue kan ada keinginan juga buat misal let's say buat bisnis, ternyata setelah gue baca Cipta Kerja itu merugikan gue atau gimana gitu-gitunya kan. Nah itu yang perlu gue pelajari lebih jauh. Kayak berarti kalau misalnya gue pilih secara narasi kan sekarang yang kalau yang dipilih 02 gitu, maka dia akan meneruskan baik buruknya yang udah dilakuin sama incumbent presiden kan gitu. Apakah gue siap dengan visi misinya dia gitu. Itu yang masih perlu gue pelajari sih, berkaca ke presiden sebelumnya gitu ya. Jadi jawaban gue tidak menjawab. Jadi kalau Mas Fato apakah bisa memberi jawaban yang lebih menjawab?
Waduh, kebetulan kalau saya masih swing voter sih, saya masih sampai nanti detik terakhir nih, saya kayaknya masih bakal mikir-mikir dulu nih. Karena
sama sih.
Karena kalau kalau saya pribadi, mungkin kalau lo berdua mikirnya kayak ini orang mirip sama siapa buat ada pembanding. Kalau gue pribadi itu mikirnya kayak, wah ini orang pernah punya dosa ini nih, dosa A, B, C, D, E, F, G, gitu lah, tiga-tiganya masih ada kan. Nah ini gue lagi mengkaji nih dosa yang mana nih yang kira-kira masih bisa gue tolerir.
Menarik. Iya
kita
iya
nggak
iya.
ngomongin dosa siapa-siapa ya, walau tiga-tiganya punya salah lah gitu ya.
Betul,
Ya
betul.
Nggak mengambil juga emang mandatnya salah ya, tapi
Iya.
kayak ini lu kan punya mandat dari rakyat, waduh itu
Betul,
kayaknya selalu
betul, betul.
lu punya tanggung
Iya.
jawab nih dari masyarakat gitu kan.
Iya iya
Dengan
iya.
yang lu punya nih gimana gitu loh.
Iya. Nah, kalau dari gue pribadi ya, kalau soal pilih siapa nih, kalau konteksnya pilih siapa, kalau gue kan suka iseng-iseng nanya-nanya ekstrim gitu ya ke orang-orang, kayak lu pertama kali kenal sama gue juga yang gue tanya kan cewek lu anak mana tuh. Nah, di kantor tuh gue juga suka gitu, kayak duduk tahu-tahu nanya lu satu apa dua apa tiga gitu kan. Nah, kebanyak mas ternyata masih banyak ya gue nganggapnya kalau umuran gue dan udah kerja tuh menengah lah ya, menengah berpendidikan. Itu ketika ditanya pilih siapa, terus misal dia punya decision pilih ini 01, 02, 03, itu alasannya tuh apa sih kalau bahasanya Mas Tito tuh banal. Alasannya tuh sebenarnya mereka nggak ikutin politik, terus alasannya lebih ke alasan apa namanya, misal
Nepotisme.
misal pilih 01, oh gue liat videonya pas ngomong kayak orang pinter, atau gue pilih 02 kasihan 02 nggak pernah menang, menanglah sekali sekali gitu. Jawabannya tuh gitu-gitu gitu. Maksud gue lu boleh deh pilih siapa, tapi at least pelajari dulu gitu loh, paling nggak pakai, kalau malas baca-baca panjang-panjang ya at least baca-baca dari media digital, jangan dari sosmed aja, media digital, pelajari politik dulu, baru dari setelah yang lu pahami apa take decision gitu loh. Jangan sampai yang kayak sedih gitu loh, kayak lu tuh kelas menengah dan berpendidikan, harusnya bisa punya alasan yang lebih kuat daripada kayak cuman oh itu Pak Ganjar ya selalu nonton bokep gitu, kayak apaan dah, paling nggak pakai alasan yang lebih.
Emangnya Anda tidak?
Iya kan, makanya maksudnya dia milih karena merasa sama-sama gitu, kayak nggak apa namanya, kita sama-sama lah, terus gue pilih 03 aja lah karena jujur-jujuran gitu kan, kayak terlalu banal gitu untuk jadikan alasan memilih.
Ya, tapi tidak salah juga sebenarnya orang-orang itu punya alasan yang banal, Pak.
Ya tapi sayang aja, menurut gue salah sih nggak ya, sayang aja kayak kalau misalnya apa namanya bisa lebih nyambung gitu loh kan, milih jadi presiden gitu. Kalau kalau dari kalau udah apa namanya, kalau menurut gue pribadi ya kayak sayang aja karena udah punya, udah berpendidikan gitu kan, dari kelas menengah juga paling enggak ya dibaca lebih jauh lah kan, meskipun lu suka karena nonton bokepnya kan prestasinya juga banyak gitu loh ya gitu.
Oke. Gimana? Apakah kita wrap?
Belum wrap dong, kan ada weekly recommendation dulu harusnya.
Iya, kan mau
set.
Ngomong-ngomong bokep.
Kalau udah wrap. Oh, maksudnya. Dasi yang gitu-gitu kan.
Ngomong-ngomong bokep.
Ngomong-ngomong. Lo mau rekomendasiin bokep kan anjir.
Itu Berto yang ngasih bridging aja. Iya, rekomendasi dari gua dulu ya.
Oke, okay, ngomong-ngomong bokep guys, jadi kita mau ada rekomendasi.
ada rekomendasi nih.
Atau yang boleh, yang bukan boleh, yang kita rekomendasikan buat teman-teman lihat atau ceki-ceki ya kan.
Iya.
Apa nih Pak? Silakan Pak sikat.
Dari gua dulu ya. Kalau dari
Siap.
gua, yang pertama, aduh sorry. Yang pertama adalah video short movie dari Our Animated Box. Ntar cari ya di YouTube, channelnya namanya Our Animated Box. Videonya judulnya Who Are You. Ini Who Are You ini tentang ini spoiler ya, pokoknya tonton aja deh. Soalnya
biasanya mobil kalau
lumayan lumayan mencerahkan lah, si siapa namanya ini, yang gua ngeplay YouTube suaranya masuk gak ya?
Enggak
ya.
Enggak tahu.
Pokoknya tonton deh, itu short movie bagus banget, animasi tentang tentang finding inspiration menurut gue ya, karena gue setelah nonton tuh kayak tercerahkan lumayan untuk mencari mencari-cari inspirasi buat kerjaan gue. Itu yang pertama. Rekomendasi kedua adalah, ini bukan video YouTube, agak beda, adalah dokumenter. Nah, bukan dokumenter, dokumenter bener ya. Jadi kalau teman-teman tahu kan dulu sempat rame buku self improvement gitu kan beberapa, terus yang lumayan viral tuh ada buku bikinannya Mark Manson judulnya The Subtle Art of apa Not Giving a Fuck ya. Ya itu ternyata udah dibikin dokumenternya di Netflix. Jadi buat teman-teman yang attention span-nya seperti ikan Mas Koki dan tidak kuat baca buku satu kali itu, dokumenter udah ada, cuma 1,5 jam dan itu basically udah ngecover general part dari buku yang ditulis sama Mark Manson. Nah, pas gua awal baca dulu tahu bukunya kan kayak title-nya apa sih gitu, cringe banget gitu kan kayak apa sih kayak Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu. Tapi ternyata intinya bagus kok. Message yang mau disampaikan sama si Mark Manson ini soal the art of giving a fuck-nya ini gitu, enggak se judulnya, isinya lumayan substansial. Jadi buat teman-teman yang belum baca bukunya dan malas baca bukunya, mungkin bisa nonton dokumenternya gitu. Lanjut rekomendasinya dari Mas Berto.
Mas Berto dulu.
Dari saya sama sih, kemasannya di audio visual juga, tapi audio aja boleh. Ini ada Genshin Shanghai Concert. Jadi ini tuh videonya di YouTube udah hampir 1,4 juta views. Ini tuh kompilasi soundtrack dan lagu tema yang ada di video game Genshin, dimainkan langsung di depan ribuan mata pengunjung venue Shanghai Mercedes-Benz Arena.
Wow.
Jadi buat kamu yang suka musik orkestra, gak mesti musik orkestra aja sih, ada funky beat, ada traditional song dari berbagai negara yang kalau kalian gak pernah nyentuh gamenya pun dijamin enjoy dengarnya.
Wih, cakep.
Telinga tuh kok fun banget. Jadi terlepas segi-segi yang kurang wangi dari Genshin, gacha, judi, mikrotransaksi yang kira-kira gitu, nanti aja lah kita bahas lain kali ya. Durasinya ada sekitar 1 jam lebih, bisa didengerin di background sambil nyetrika, nyuci baju, atau main game lain, silahkan.
Rekomendasi kedua.
Cuma itu aja sih.
Cuma satu ya. Oke, lanjut.
Oke, kalau dari saya, wah ini agak ini sih, sebenarnya agak maksa sih.
Ya. Ya.
Tapi play Baldur's Gate 3 guys. Wih. Gila itu.
Aduh, game turu.
Game turu.
Ya mungkin
canda.
Emang gamenya ini ya, tidak cocok untuk sebagian orang ya, karena turn based gitu. Tapi ceritanya sangat-sangat bagus.
Game turu
yang dapat.
Iya. Kurang aku sih turn based di sini, tapi dengar-dengar masuk nominasi Game Awards juga ya. Kau udah menang.
Menang Game of the Year.
Game of the Year.
Game Award.
GOT.
Menang Game of the Year juga di Steam, ya kan? Jadi tapi diskonnya udah lewat, jadi ya udahlah ya. Tadinya 10% tuh minggu lalu, tapi ya udah. Oke, guys. Mungkin itu aja kita.
Cukup.
Closingnya gimana nih, man? Closingnya man tadi.
Iya, lu tanggung jawab closing pokoknya.
Aduh, ya udah teman-teman, mungkin ini aja. Ini kita udah 1 jam lebih, udah hampir 2 jam. Kayaknya udah 2 jam deh.
1,5 jam.
Setengah jam ya.
1,5 jam.
Ada ya, dengar.
Kalau ada yang dengar, terima kasih udah dengar.
Terima kasih.
Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, komentar, saran. Kalau kata Asman bisa dari Spotify, tapi gue nggak tahu. Atau bisa follow IG-nya Asman kalau lu mau.
Kenapa ya promote IG gue?
IG-nya Asman yang susah banget itu.
Iya.
Ya udah, sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan lagi nggak, man?
Ya, minggu depan. Insya Allah ya, kalau ada energi. Terima kasih semuanya.
Okay. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman.
Yo.
See you next week.
See you.
Bye. Oh, jadi gitu, Fat.
Oke, close ya.